Men vi skal samles som Guds ord. Og i kveld, når jeg tanker på dette møtet på Reierstad, så har jeg stanset for en tekst i Hebreerbrevet, det 13. kapitlet. Først, de første 8 versene, og så vers 15 og 16 etterpå. Det bærer jo preg av å være sånn avskedstale, det er jo siste kapitlet i Hebreerbrevet, og så er det liksom litt sånn formaning da, vet du. Vet du hvordan det er når du skal skille seg folk? Nå må du være forsiktig, nå må du passe deg, nå må du ikke gjøre sånn. Kjør forsiktig og så videre, ikke sant? Du kjenner til det. Og det bærer litt preg av det også. Men han vet altså å la det lande på rette sted. Og det skal vi også som kristne, vi skal vite å la det lande på rette sted. Som kristne. Som frie og ikke som treler. Vi har altså fått del i et rike som ikke består av gjerninger, men som består av, altså ikke et rike hvor du må betale for den hele veien. Skal du tro det når du ser på mye av kristenheten i dag? Du må liksom betale for deg hver dag, du må da gjøre noe, mann. Nei, det er ikke et sånt rike, det er et nåderike, hvor du får alt av nåde. Det har både med din frelse, altså sjelens frelse å gjøre, og det har med tjenesten i Guds rike å gjøre. Det er noe du får. Tenk om jeg skulle svare for det å reise omkring som jeg forkynner, altså. Og gjøre rede for alt dette her. Hadde aldri nått fram til himmel og salighet, vet du. Det hadde gått nedenom og hjem alt sammen. Jeg forstår her av nåde. Og det gjelder deg også. Er det ikke av nåde, så er det heller ikke av Guds rike. Sånn er det bare. Og takk Gud for det. Skal vi be fortsatt før vi går videre. Herre Jesus, vi takker deg for dette nåderike som du har åpnet oss ved ditt eget blod. Takk at dette offeret er nok for himmel og salighet for hver eneste menneske på denne jord. Hvor ille det så står til med oss, og det gjør det jo. Så har du åpnet vei for oss. Det takker og priser vi deg for. Vi ber om at du måtte få komme fram gjennom ordet ditt i kveld også. Og gjør det rett for oss, Herre. Amen. Så snart å blande egne tanker bort i dette her. Og så begynner han å se på seg selv, og så begynner han å rote det til. Der står det sånn i Jesu navn. La broderkjærligheten bli ved. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite dem. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Like så dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme. La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet, for Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Kom i hu deres veiledere som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud. Jeg har satt en slags overskrift på denne teksten, og det er altså frelse og gjerning. Her i teksten vår så finner vi altså et av de mest kjente og mest siterte vers i hele skriften. Det når nærmest opp til den såkalte lille Bibel, Johannes 3,16, og det er altså dette, det 8. verset som jeg leste her. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hvor ofte har du ikke tatt tilflukt til det? Jeg har i alle fall gjort det. Han er nå den samme allikevel. Et velsignet vers å få gripe tak i, altså for oss som lever i en foranderlighetens verden, altså hvor ting forandres nesten fra øyeblikk til øyeblikk, Og i alle fall fra dag til dag, og fra tider til tider. Det gjelder jo verden omkring oss, tilstand i samfunn og lignende, men ikke minst aktuelt i dette tilfellet, altså følelsenes verden. Jeg tenker på kristelig sammenheng i dag, altså hvordan det drives ofte. Det bygger jo på følelser svært ofte. Følelser og opplevelser. At du nærmest føler deg kristen, det liksom en slags garanti for at det står i orden med deg. Når du bare får noen følelsesopplevelser på et møte, for eksempel. Eller at det en masse følelser inne i en andagsstund eller en bøndestund. Ja, da det liksom i orden. Men det jo ikke det som grunnen vi hviler på, vet du. For da går det jo opp og ned, ikke sant? Hva du kjenner på og føler til enhver tid, altså. Eller når du åpenbart har falt igjennom og syndet ut mot Guds bud og vilje, altså konkrete, åpenbare synder, og du verden, nå falt jeg i dette her, nå igjen. Og da får så hent det slik sannhetsord i skriften, at din frelse den samme. Og kommer til å forbli det til evig tid. Det altså sånn klippe og fly til, forstår du, Jesus. Noen vil da kunne hevde, vet du, ja, men da det jo ikke så farlig med synda da, det kan jo bare ture fram i synda. Det mange som sier det når de hører et fritt evangelium, da kan jeg tillate meg et og annet. Men slik tanke avviser apostelen i Romerne 6, vers 1-3 fullstendig. Hva skal vi da si, skriver han, skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større, langt derifra? Vi som døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Altså, hvordan skulle vi ennå kunne praktisere den, altså med viten og vilje, ikke sant? Og utnytte Jesu Kristi offergjerning for deg på denne måten, det jo en ondskap som de fleste hedninger til og med vil ta avstand fra, ikke sant? Som det heter, å gjengjelde godt med godt det menneskelige. Og gjengjelde ondt med godt det guddommelige, og gjengjelde godt med ondt det djevelsk. Hvordan kan en kristen komme på å praktisere det som djevelsk? Hver gang vi faller, så gjør vi jo nettopp dette, altså vi gjengjelde godt med ondt. Men du, vi faller. Vi ønsker ikke å leve i det, vi ønsker ikke å praktisere det. Det som Paulus skriver i Romerne 7, viljen har jeg, men makter ikke å gjennomføre det. Altså, han makter ikke å leve i samsvar med sin vilje, som da retta på Guds bud og vilje. Så opplever han at dette makter jeg ikke, jeg faller igjennom overfor Guds krav. Denne viljen viser at Gud har grepet inn i livet ditt. Men mangler på fullkommen handling viser at det gamle mennesket fremdeles til stede. Derfor så lærte Jesus deg å be, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Jeg vet ikke om du noensinne har tenkt på det. Altså, Jesus lærte oss å be den, da mener du skulle be den hver dag. I alle fall i samsvar med den bønnen, om ikke akkurat ordrett hele veien. Har du tenkt på hva han sier? Forlat oss vår skyld. Han sa ikke at dette var en bønn vi skulle be inntil vi ble gjenfødt, og da trengte vi liksom ikke å be den lenger, for da var vi jo ikke lenger syndere, som noen faktisk lærer. Nei, det en bønn for livet ut. Så lenge du på jord i denne hytta, altså, så trenger du å be Gud om å forlate deg din skyld. Da det godt å ha et slikt vers i skriften, ikke sant? Det et vers som står godt alene, men her viser det altså til det som står foran. Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsverd fikk, og følg etter dem i deres tro. Og det igjen har sin grunn i det som står i verset foran det igjen. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper. Jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Altså disse veiledere som hadde talt Guds ord til dem, og som fikk en slik velsignet utgang, de hadde sitt feste nettopp i dette som vi leser her, altså. Herren min hjelper, jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Der levde de, og legg merke til hvordan de endte, altså, der apostelen peker på. Hvordan det gikk med dem, ikke alltid så greit her på jord, vet du. Det kunne være et martyrium, det på den tiden der, og det ser vi at mange må lide oss i dag, for Jesu navns skyld. Og det kan føre til masse slags vanskeligheter også i livet her i Norge, det. Det ikke bra for karrieren å være for kristen, vet du. Det ikke det. Og så kommer altså, men altså hvor de gikk da de forlot denne jammerdalen da. Det det jeg snakker om. Og så kommer dette verset til oss, Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. Med andre ord, han den samme for deg som han var for dem. Legg merke til det, altså. Merk deg det. Han ikke annerledes mot deg enn han var mot Peter. Han ikke annerledes mot deg enn han var mot Johannes, og så videre. Eller Paulus. Han har altså ikke forandret sig. Det minste. Det ikke skiftende skygge engang, står det. Han den samme. Han om hvem det altså heter i salme 68:11. Ditt folk bosatte sig i landet, i din godhet gjorde du det i stand for den elendige Gud. Ja. For den elendige, han visste altså hvordan vi var laget. Og så laget han altså et land hvor den elendige kunne leve. Det Guds menighet, det. Det altså den sanne menigheten som de gamle lutheranere kalte for lasarettet. Ja, hva det de kalte det i gamle dager? Altså sykehuset, hvor Herren går omkring og pleier de syke. I svært mye av kristenheten i dag så kan du ikke være syk. Hverken synder eller noe annet, du skal jo gå på toppene, vet du. Skal du høre til deg? Det altså ikke et land for den elendige. Han strekker ikke til der. Han klarer ikke å hoppe så høyt. Og disse som lykkes i de sammenhengene, må bare si at dette ikke for meg. Men Guds sanne menighet nettopp for dem. Det altså for dem som ikke får det til. Jeg makter ikke, sier Paulus, å gjøre det som Guds lov krever av meg. Han har kommet til sannhetserkjennelse. Og der fikk han leve med Gud. Så han bringer altså fram dette vittnesbyrdet. Når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Og jeg veldig tilfreds i min skrøpelighet. Det var den tidligere egenrettferdige fariseeren altså. Som sa at han var uten lyte etter loven. Nå var han elendig. Og nå måtte han leve med en Gud som tok seg av de elendige. Han har alltid tatt seg av den elendige. Og han vil derfor ta seg av deg helt til du har nådd det målet som han har satt for deg. Og det som du hørte i ordet til å begynne med, det himmel og salighet. Det han som skal sørge for at du når fram, vet du. Ikke du. Det klarer du aldri en dag. Bare ikke søk hjelp på noen annen sted, sier Guds ord. Når det gjelder din sjels ve og vel. Det altså lagt et offer på himmelens alter som Gud ser. Johannes beskriver, han sier det der som et lam liksom slaktet. Kan tenke, det står der blodig. Det ser Gud. Det han fornøyd med. Det soning for all verdens synd. Og da skal ikke du gå og leite etter noe annet sted, vet du. Du skjønner jo at det galt. Vers 6 i teksten hvor vi begynte med derfor, og det jo et ord som alltid viser hen til det som sagt like foran, ikke sant? Og hva det vi leser foran det sjette verset og hør? La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Altså loven, når den kommer til deg I sin reneste form, og vi kan bruke et slikt uttrykk om det, så sier den ganske enkelt, gjør det, eller gjør det ikke. Og så henges det altså opp en gulrot, for å si det på den måten, altså en gevinst om du gjør det gode eller lar det onde være. Men du må gjøre det, og det etter Guds standard altså, fullkomment. I motiver av hjertet, det må være rent om Gud skal ta imot det som et offer. Han for hvem ikke engang himlene rene, står det. Her I teksten så pekes det hen mot noe helt annet. Du skal få slippe denne pengekjærheten. Altså dette som jo har sin dypeste grunn I bekymring for livet her. Selvberging altså. I det du nå skal vite hva han har sagt, det vil si lov deg, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Ser du dette? Du skal slippe det. For han har lovt å ta seg av deg. Sånn det med alle ting, altså. Loven bare krever. Du må oppfylle det. Du må gjøre det. Du må være sånn. Du skal slippe det. Han skal ta seg av det. Og så kommer dette derfor I vers 6. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Herren har jo lovt å sørge for deg. Hvis han ikke gjorde det, så hadde han jo bedratt deg, ikke sant? Tror du enda skal stå på tronen I himmelen og skulle si det? Nei. Her det så snart å begynne å streve. Og vi taler om vårt liv her I verden, og det jo alvorlig, for hvor det et menneske strever I åndelig forstand? Jo, det jo nettopp under loven. Altså, dette her begynner å legge seg inn over meg, at det må være noe spesielt for Gud, og det jeg. Plutselig kommet inn på lovens vilkår. Det liksom jeg som må holde mål for å kunne stå for Gud. Det går jo ikke an å streve etter under evangeliet, vet du. Hvordan kan du streve under evangeliet som handler om hva en annen har gjort? Hvordan kan du streve under det? Hvis jeg hadde gått ut og arbeidet nå en uke og så gjort jobben for deg, Kunne du bare gå til å hente lønna, du? Ikke sant? Jeg hadde gjort jobben. Han som skrev det jobben gjort, han var jo fornøyd. Ser du den? Jesus har gjort jobben, om du vil. Det går jo ikke an å streve noe som allerede gjort. Det jo absurd, vet du. Likevel så gjør vi det så ofte, folk, ikke sant? Hør du som en kristen, du skal få lov til å gå omkring og være et alminnelig menneske som vet at Gud har behag I det som godt for det neste, men du skal altså ikke gå og regne på gjerninger I forhold til ham. For gjerningen som skal bevare deg I samfunnet Gud til sist bringer deg inn I himmel og salighet, den altså allerede gjort. Det synd å ville legge noe til det. Det den største av alle synder. For det jo en forkastelse av det som allerede gjort. Som om det ikke var nok, altså det Jesus har gjort da. Siden du må komme ditt år. Nå skal du få høre til slutt hva du kan gjøre for ham, ifølge denne teksten. Takke ham. Hva du gjør når du takker? Det jo meningsløst å takke for noe du ikke har fått. Takk noe du gjør når du har fått noe. Så vi leser det her. La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det frukt av lepper som priser hans navn. Ja, takk Gud, altså, at du ordnet dette for meg. Nå har jeg møtt meg selv altså I Guds ords lys, altså I lovens lys. Jeg har sett inn i dypet av hjertet hvor elendig jeg er. Og så kommer da plutselig et budskap til meg som sier at ja, men det ikke du som skal gjøre dette. Det jo Jesus som har gjort det. Se på ham. Det ikke grunn til å takke Gud? Vi ser ikke alltid så klart her, men når du får et glimt av dette, jo, det virkelig grunn til å takke Gud. Men også her, når vi skal takke ham for hva han har gjort for oss, så står det ved ham. Ved ham. Gud vil altså ikke ha noe sånn hyklertakk, men en synders takk for Golgata. En takk for alt det som dette Jesu Kristi offer har brakt ham av evig velsignelse, altså. Og så kommer det med en glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud. Altså, vi skal da få lov til å tjene Gud ved at vi tjener vår neste, men altså, det skal ikke settes inn på noen konto. For den konto som du og jeg har i himmelen, den altså så overmåte rik, der kan ikke legges noe til, du har fått alt. Går det regne på gjerninger, liksom? Kvaliteten av min bønn, og jeg vet ikke hva alt. Skal liksom inn på konto i himmelen? Nei, det kommer ikke noe mer inn på det. Gud har mer å gi, du har hørt det. Nei, Gud har ikke mer å gi. Gud har gitt alt. Da er det bare altså opp om å gjøre det, at vi ser hva han har gitt oss. Det ikke noe mer. Gud ga det dyreste han hadde. Da han ga sin sønn Jesus Kristus av kors der nede på Golgata, så åpna han altså himmel og salighet for alt som heter menneske. En åpen dør rett inn. Hva mer skulle det være? Når du har brakt deg slik offer, skal du tenke, altså dette har Gud behag i. Men det gjør ikke meg, det minste regn for ham. Forandrer ingenting. Det var bare Guds sønns eget blod som kunne gjøre det. Vår redning, den ble klart nok uttrykt her. Han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og om ham leste vi, er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Må du velsigne det. I vårt hjerte, så vi ser og tror og vender oss til deg. Amen.